ข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้มาพบกับผมพิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์อีกเช่นเคยนะครับในวันพฤหัสบดีที่25ตุลาคม2555มาฟังกันดูครับว่าในรอบสัปดาห์นี้เรามีกิจกรรมความเคลื่อนไหวอะไรที่โดดเด่นบ้างที่นำมาบอกกล่าวเล่าสู่กันในวันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดการตนเองด้านทรัพยากรลุ่มน้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งมีการจัดประชุมเครือข่ายกันไปเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาครับที่ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนผู้เข้าร่วมประชุมมาจากภาคประชาสังคมทั้ง7อำเภอนักวิชาการผู้แทนจากอบต.และฝ่ายแผนงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับมาร่วมประชุมรวมกัน41ท่านนะครับซึ่งมีการให้แนวคิดจูนทิศทางในเรื่องของการจัดการตนเองนะครับแล้วก็ยังมีการแบ่งกลุ่มประชุมอภิปรายกันนะครับถึงแนวทางการดำเนินงานอุปสรรคปัญหาต่างๆที่ผ่านมากันด้วยโดยในกลุ่มย่อยที่เป็นกลุ่มของเครือข่ายภาคประชาสังคมด้านการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำนะครับก็วิเคราะห์ถึงปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการจัดการทรัพยากรว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีคนหนุนมีคนขับเคลื่อนค่อนข้างน้อยครับไม่สามารถที่จะทำงานครอบคลุมได้ทุกพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมทั้งความชัดเจนของเครือข่ายทั้งจังหวัดแล้วก็เครือข่ายระดับของพื้นที่แผนการดำเนินงานต่างๆการประสานงานในพื้นที่โครงสร้างคณะทำงานในพื้นที่เนี่ยก็ไม่ค่อยชัดเจนนะครับเป็นการรวมตัวกันแบบจิตอาสางบประมาณก็มีน้อยครับพื้นที่ดำเนินงานก็กว้างไกลแถมยังขาดการเชื่อมร้อยกันขององค์กรในระดับของพื้นที่ด้วยยังขาดเรื่องของการจัดการความรู้ขาดการจัดทำระบบฐานข้อมูลและก็ไม่สามารถที่จะขยายแนวคิดที่เป็นรูปธรรมนะครับจากพื้นที่หนึ่งไปสู่พื้นที่อื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าการจัดการทรัพยากรเนี่ยมีรูปธรรมของพื้นที่เยอะแยะหลายๆแห่งนะครับในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแต่ว่ามันเป็นลักษณะของรูปแบบที่เป็นลักษณะเฉพาะของตำบลของหมู่บ้านนั้นๆนะครับไม่สามารถที่จะยกระดับหรือขยายผลไปสู่พื้นที่รูปธรรมอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะครับนอกจากนี้ครับชุมชนก็ยังมีการละเมิดกฎระเบียบหมู่บ้านนะครับอยู่ให้เห็นอยู่เนื่องๆนะครับแล้วก็ยังมีความเข้าใจเรื่องสิทธิการจัดการทรัพยากรค่อนข้างน้อยนะครับยังมองว่าเป็นเรื่องของรัฐเป็นเรื่องของราชการหน่วยงานต่างๆมากกว่าเป็นเรื่องของสิทธิท้องถิ่นสิทธิพลเมืองของตัวเองนะครับขาดความเข้าใจแล้วก็ขาดความตระหนักและทั้งยังคนทำงานก็ยังมองเรื่องของการจัดการทรัพยากรเนี่ยแบบแยกส่วนไม่ได้ไปเชื่อมกับเรื่องอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหมอกควันเรื่องของเขื่อนที่ดินเรื่องของพืชเศรษฐกิจนะครับหน่วยงานองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคราชการภาคองค์กรเอกชนต่างๆก็ยังทำงานยังมองแบบแยกส่วนอยู่นะครับและก็ยังขาดกลไกในการติดตามโดยเฉพาะยิ่งติดตามในเชิงนโยบายไม่ว่าจะเป็นนโยบายชาตินโยบายจังหวัดนโยบายระดับของท้องถิ่นนะครับรวมถึงการจัดการประเด็นร้อนในพื้นที่ประเด็นร้อนก็หมายถึงประเด็นที่มีความรุนแรงนะครับเช่นมีการละเมิดสิทธิของชุมชนมีการลุกล้ำเขตที่ดินทำกินมีชาวบ้านถูกจับกุมอะไรต่างๆเนี่ยครับและเป็นประเด็นที่ต้องติดคุกติดตารางหรือกระทบต่อคนจำนวนมากๆนะครับในเวลาอันสั้นๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ยังไม่ค่อยมีการที่กลไกที่จะติดตามในเรื่องนี้มากนักนะครับและก็ยังขาดเรื่องของการสื่อสารสู่สาธารณะอีกด้วยทีนี้มามองเรื่องของแนวทางการจัดการทรัพยากรนะครับในกลุ่มของเครือข่ายคณะทำงานที่เป็นภาคประชาสังคมเขาก็มองว่าน่าจะได้มีการจัดตั้งกลไกติดตามและผลักดันนโยบายขึ้นมานะครับโดยกลไกอย่างเงี้ยก็ต้องทำหน้าที่ในการทำงาน เชื่อมประสานภาคีท้องถิ่นหน่วยงานแล้วก็มีความชัดเจนมีความเข้าใจเรื่องนโยบายต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นนโยบายทรัพยากรเรื่องดินน้ำป่านโยบายการพัฒนาของจังหวัดนะครับนอกจากนี้ก็แนวทางที่สำคัญอันหนึ่งก็คือต้องสร้างรูปธรรมจากพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเขตอนุรักษ์เขตป่าใช้สอยเขตพื้นที่ทำกินนะครับตรงนี้ต้องทำให้มีความชัดเจนแล้วก็มีเรื่องของกฎระเบียบควบคุมในพื้นที่ไหนบ้างก็ต้องเอาออกมาให้ชัดนะครับรวมถึงมีคณะกรรมการดูแลมีโครงสร้างอะไรต่างๆก็ต้องทำออกมาให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมด้วยอีกข้อนึงก็คือต้องมีการสื่อสารสู่สาธารณะด้วยนะครับและก็มีการสื่อสารในวิถีของชาวบ้านเพื่อที่จะขยายแนวคิดสู่ที่อื่นๆอาจจะทำได้ในลักษณะของการรณรงค์เช่นเอกสารเผยแพร่นะครับมีการจัดสมัชชาชุมนุมหรือว่าอาจจะมีการออกงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องของการทบทวนยุทธศาสตร์แนวทางต่างๆให้สอดคล้องกับแนวทางตรงนี้ด้วยก็คงต้องทบทวนกันในส่วนสุดท้ายครับก็คือเรื่องของโครงสร้างการจัดการนั่นก็คือในระดับของจังหวัดตำบล นะครับจังหวัดตำบลแล้วก็มาที่เครือข่ายกลุ่มต่างๆเนี่ยนะฮะในระดับของตำบลเนี่ยก็ต้องทำให้ชัดด้วยเหมือนกันซึ่งมีทั้งเครือข่ายชุมชนชาวบ้านนะครับมีส่วนของท้องที่ก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับส่วนของท้องถิ่นก็ในกลุ่มของอบต.อบจ.เทศบาลนะฮะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับก็ต้องมีโครงสร้างการดำเนินงานที่ชัดเจนขึ้นมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นในระดับของจังหวัดก็มีกลไกอยู่แล้วนะฮะเป็นคณะกรรมการเครือข่ายซึ่งมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน20ข่ายประกอบด้วยนักวิชาการนะครับนักพัฒนาแล้วก็มีอบจ.เข้ามาร่วมหนุนในช่วงหลังนี้นะครับรวมทั้งมีการเสนอว่าน่าจะได้มีทีมกลางครับที่มาร่วมด้วยช่วยกันหนุนให้เกิดการขับเคลื่อนในระดับของท้องถิ่นนะครับในระดับของตำบลอำเภอเนี่ยต้องมีทีมกลางลงไปช่วยหนุนด้วยนี่ก็เป็นข้อเสนอนะครับมุมมองจากในกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมด้านการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำครับทีนี้มามองในกลุ่มผู้อภิปรายที่เป็นภาคส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างอบต.อบจ.กันบ้างนะครับในกลุ่มนี้เขาก็มองกันว่าปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของการจัดการตนเองด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประเด็นใหญ่ๆเลยก็คือเรื่องของการสร้างความตระหนักนะครับความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ความเข้าใจของชุมชนไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องของใครของมันหรือว่าของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับแต่จะสร้างความตระหนักยังไงให้เขามองว่าเป็นภารกิจที่ต้องทำร่วมกันเป็นเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานอันนี้ยังไม่ค่อยได้ทำหรืออาจจะทำแล้วยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะครับปัญหาอุปสรรคข้อต่อมาคือข้อจำกัดของบุคลากรของท้องถิ่นอย่างอบต.อย่างเทศบาลอบจ.เนี่ยครับมีภาระงานหลักหลายๆด้านที่ต้องรับผิดชอบอยู่นะฮะทั้งในส่วนของสำนักปลัดเนี่ยเขาก็ยังไม่ชัดเจนเรื่องของกฎหมายหรือว่าการรณรงค์ในพื้นที่ก็มีความกลิ่นเกรงว่าจะถูกฟ้องร้องแล้วก็ไม่มีตัวช่วยในด้านของกฎหมายไม่มีนักวิชาการเข้ามาหนุนเขาก็ไม่มีความมั่นใจครับว่าถ้าไปผลักดันเรื่องของการจัดการตนเองด้านทรัพยากรแล้วเนี่ยจะมีการผิดกฎหมายหรือถ้าผิดแล้วจะแก้ไขอะไรยังไงได้บ้างหรือจะมีหลักฐานข้อมูลอะไรมาชี้ชัดทำให้เขามั่นใจบ้างอันนี้เขาก็ต้องการนะครับก็ยังเป็นปัญหาอยู่ข้อจำกัดอีกด้านก็คือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยเขาก็มีวาระของเขาซึ่งบางคนก็ไม่ได้ทำงานต่อเนื่องครับมาตามวาระแล้วก็ไปตามวาระนะไม่ได้คิดว่าต้องจริงจังกับสิ่งเหล่านี้รวมถึงเรื่องของสอบต.ครับสมาชิกอบต.ท้องที่นะฮะต่างๆนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านก็มีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ผลประโยชน์ต่างๆในพื้นที่ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องจัดวางให้ลงตัวอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการจะมาทำงานเพื่อส่วนรวมบางครั้งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับชุมชนแน่นอนครับตรงนี้เป็นหัวใจการมีส่วนร่วมก็ยังน้อยฮะในส่วนนี้การมีส่วนร่วมของชุมชนก็เป็นปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่ง กลับมาที่ในส่วนของแนวทางการดำเนินงานครับจะทำยังไงนะเขาก็วางกันอย่างนี้ครับก็คือว่าแรกเลยน่าจะมีกระบวนการสร้างความเข้าใจสร้างความตระหนักซึ่งในเวทีที่ผ่านมาของปีนี้นะครับมี14อบต.เข้ามาร่วมกันนะครับทั้งในส่วนของนายกนะครับผู้แทนสำนักงานปลัดต่างๆกำนันผู้ใหญ่บ้านชุมชนเจ้าหน้าที่ต่างๆหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก็เข้ามาร่วมผลก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับแถมยังมีที่ปรึกษาทางด้านวิชาการจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็ยังมีทีมกฎหมายจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเข้ามาร่วมด้วยมีในส่วนของคณะทำงานที่ทำหน้าที่เป็นทีมพี่เลี้ยงนักพัฒนาต่างๆนะครับก็เข้ามาร่วมอยู่อย่างต่อเนื่องก็มองกันว่าน่าจะได้มีการอบรมเจ้าหน้าที่อบต.อบต.ละ 2-3 คนเป็นแกนประสานหลักในพื้นที่นะครับแล้วก็มีการวางแผนปฏิบัติการต่อไปในระดับของเวทีชุมชนและเวทีตำบลซึ่งเวทีการสร้างความเข้าใจนี้ก็จะหมุนเวียนกันไปนะครับตามอบต.ต่างๆมาที่รูปแบบการจัดการตนเองกันดูบ้างนะครับรูปแบบปัจจุบันก็มีลักษณะได้กันซ้อนๆกันอยู่3กลุ่มครับก็คือมีทีมนำทีมทำแล้วก็ทีมหนุนครับทีมนำเนี่ยก็จะเน้นไปที่อบต.แล้วก็เจ้าหน้าที่ในท้องที่นะครับเป็นคณะทำงานระดับตำบลเป็นทีมหลักส่วนทีมทำนะครับเป็นฝ่ายปฏิบัติการก็จะมีคณะทำงานระดับชุมชนโดยเน้นที่หมู่บ้านนะฮะแล้วยังมีทีมเทคนิคซึ่งมาจากเจ้าหน้าที่อบต.แล้วก็มาจากแกนนำของชุมชนมาร่วมด้วยช่วยกันส่วนทีมหนุนครับในคณะทำงานเนี่ยมาที่มาประชุมวันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นทีมหนุนนะครับแล้วก็มีจำนวนค่อนข้างเยอะก็มาจากที่ปรึกษาในพื้นที่นะครับที่เลือกกันไว้ก็เป็นนายอำเภอเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับทีมหนุนทางด้านวิชาการหรือเทคนิคเนี่ยนะซึ่งเป็นทีมกลางของจังหวัดก็จะมีทางฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับจากวิลัยชุมชนของแม่ฮ่องสอนมีมูลที่พัฒนาที่ยั่งยืนที่มาช่วยดูแลเรื่องงานจัดการความรู้งาน GIS นะครับมีสมาคมฟื้นฟูแล้วก็มีโครงการสร้างเสริมเมืองสุขภาวะบนฐานคิดจัดการตนเองโดยสสส.นะครับสำนักที่5มาร่วมเป็นทีมวิชาการทางเทคนิคส่วนงบประมาณก็อาศัยการบูรณาการนะครับตามกำลังแล้วก็ตามขอบเขตที่เพื่อต่อกันได้จากอบจ.บ้างอบต.บ้างนะครับจากสสส.บ้างแล้วก็บางส่วนก็ได้มาจากทางพอช.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนซึ่งเร็วๆนี้ก็จะมีการทำ MOU กันครับในส่วนของการร่วมไม้ร่วมมือซึ่งจะมุ่งเน้นให้อปท.ขนาดใหญ่นะครับก็คือองค์การมหาส่วนจังหวัดเนี่ยเป็นเหมือนแม่ทัพนะครับที่จะทำตัวอย่างรูปธรรมในเรื่องของความร่วมไม้ร่วมมือการจัดการตนเองบนฐานทรัพยากรบนพื้นฐานอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนในเรื่องของการจัดการงบประมาณและการผลักดันสู่ข้อบัญญัติระดับจังหวัดนะครับ อบจ.เขาก็จะเป็นแม่งานใหญ่นะครับที่จะทำ MOU โดยดึงเอาอบต.อีก14แห่งนะครับร่วมกับภาคีความร่วมมือทางด้านวิชาการทางด้านเทคนิคต่างๆนะครับรวมถึงสถาบันพระปกเกล้าด้วยมาพูดคุยตกลงทำข้อสัญญาร่วมนะครับเป็น MOU กันโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการลงนามความร่วมมือนี้ในวันที่27พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับก็จะเป็นภาพรวมของการขับเคลื่อนในระดับจังหวัดทั้งระบบและโยงไปสู่ระดับการทำงานท้องถิ่นในระดับของตำบลและหมู่บ้านก็เป็นความคืบหน้าของการจัดการตนเองในมิติของทรัพยากรที่รายงานมาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนคงต้องติดตามและให้กำลังใจกันต่อไปผมกุลยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์ภาคประชาสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง